CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα 5η 27 Μαΐου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντριαλ και Λαβάλ είναι 13 βαθμοί με έθριο καιρό και ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος από βορειοδυτική κατεύθυνση σε ένταση 4 μποφόρ. Η υγρασία είναι 33%. Εντάξει, ανεκτή αυτή. Προχθές είχε πολύ υγρασία. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 5 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδης, ενώ αύριο θα έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου με νεφώσεις και ηλιοφάνεια. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τριχώματων ζώων. Αυτή η εβδομάδα είναι... Αυτή η ημέρα είναι μέτρια. Τα επίπεδα σκόνης για σήμερα και τριχώματος ζώων σε εσωτερικούς χώρους είναι μέτρια. Αύριο τα επίπεδα σκόνης και τριχώματος ζώων σε εσωτερικούς χώρους θα είναι υψηλά. Συνιστάται η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των επιπέδων σκόνης και τριχώματος ζώων σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό αύριο. Και το Σάββατο τα επίπεδα σκόνης και τριχώματος ζώων σε εσωτερικούς χώρους θα είναι ψηλά. Εντάξει, λιγότερα ψηλά από αύριο. Αύριο θα είναι πολύ ψηλά και σήμερα είναι μέτρια. Αυτά για όσους έχουν αγάπες με ζώα. Υποφέρουμε. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τι να πούμε σήμερα. Σήμερα μεγάλη μέρα. Με την έννοια ότι είναι η τελευταία μέρα που έχουμε αυτή την απαγόρευση κυκλοφορίας. Σήμερα στις 9.30 ώρα θα είναι η τελευταία απαγόρευση κυκλοφορίας. Επομένως, τι να πω τώρα, απολαύστε την οικογένεια μέσα στο σπίτι. Στις 9.30 ώρα που θα κλείσουμε το πρόγραμμα θα πρέπει να κλειστούμε και μέσα για τελευταία φορά. Και αυτό το πράγμα θα είναι πλέον παρελθόν. Εύχομαι να είναι παρελθόν αυτή η ιστορία. 9.30 ώρα θα είναι η τελευταία απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα, απόψε, μόλις κλείσουμε. Κάνε, θα σου το υπενθυμίσω, μιας και θα είναι η τελευταία, last call που λέμε, τελευταίο, και αυτό μέχρι τις 5 το πρωί. Και από 5 το πρωί είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθερη για πάντα, όπως και πριν. Σχετικό τώρα αυτό που λέω, αλλά εντάξει, άλλη ιστορία αυτή. Τι να πούμε, ότι από τις 28 Μαΐου, αύριο Παρασκευή, τέλος της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε ολόκληρη την επαρχία του Κεμπέκ. Και τώρα κάνω το σταυρό μου. Επομένως, αύριο, κανονικά, δεν υπάρχει... Πώς τώρα είναι οι φιλόσοφοι στην Ελλάδα? Lockdown. Τελείωσε αυτό. That's it. Πάει αυτό. Δεν υπάρχει αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας ή απαγόρευση εξόδου. Είμαστε ελεύθεροι. Είπαμε σχετικό αυτό. Αύριο επίσης οι βεράντες των εστιατορίων επιτρέπεται να ανοίξουν εκ νέου. Όσοι έχουν βεράντες, όσα εστιατόρια έχουν βεράντες, μπορούν να ανοίξουν, έξω μιλάω τώρα, να ανοίξουν. και να φάτε, να φάμε σαν άνθρωποι έξω. Γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό, σαν άνθρωποι. 28 Μαΐου επιτρέπονται επίσης έως και 2.500 άτομα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά σε γκρουπ 250 ατόμων, σε τμήματα δηλαδή 250 ατόμων. 28 Μαΐου επιτρέπεται επίσης διαπεριφερειακά ταξίδια, να πάμε από μια περιφέρεια στην άλλη, από το κόκκινο στο κίτρινο και από το μπέζ στο, ξέρω, στο μαύρο. θα γελάει ο ιστορικός του μέλλοντος. 28 Μαΐου μέχρι και 8 άτομα επιτρέπονται για ιδιωτικές υπαίθριες συγκεντρώσεις. Εντάξει. Και 31 Μαΐου, καλά θα σου το επιθυμίσω γι' αυτό, οι περισσότερες περιοχές θα περάσουν σε πορτοκαλί ζώνες και τα γυμναστήρια θα επιτραπούν να ανοίξουν εκ νέου. Αυτό στις 31 Μαΐου. Αλλά αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα είναι η μεγάλη Παρασκευή. Όχι θρησκευτική βέβαια, πέρασε αυτή και την κάναμε και μέσα κλεισμένη. Αλλά αύριο θα είναι η μεγάλη Παρασκευή, η πολιτική μεγάλη Παρασκευή. Που θα είναι μια ευχάριστη σχετικά μέρα. Δεν θα έχουμε πρόγραμμα αύριο. Άρα κάνω τη χαρά σήμερα εγώ. Και ελπίζω να χειρώσετε κι εσείς μαζί μου. Αχ, Μοντιέ που έλεγε και πατήχες μια φορά. Γιώργη μου, είσαστε. Από το ραδιόφωνο της Νόδιας Ακτής, όταν το έχεις στο 103,1 FM. Και από εκεί πέρασα. Όσοι με θυμόσαστε τότε. Πιτσιρίκη στην Νόδια Ακτή, στο σταθμό στο FM. Οκ, okay, αυτό τελείωσε, ναι. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που όλοι ξέρετε που βρίσκεται, μιας και μου τα λέτε, με σταματάτε και μου τα λέτε, θα σας αρέσουν οι ειδήσεις που βάζω. Και σήμερα είχα ευχάριστες συζητήσεις όταν πήγαμε στο Πάλας, γιατί από εκεί θα γίνει ο έρανος, ο ραδιοέρανος των ελληνικών σχολείων Σοκράτης, Δημοσθένης. Σήμερα πήγαμε, ρίξαμε μια ματιά στις αίθουσες που θα είναι τα στούντιο, που θα βάλουμε τα τραπέζια, που θα φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Γιατί από αύριο είπαμε επιτρέπονται μέχρι 2.500 άτομα. Καλά, δεν θα περάσουμε, δεν θα είναι εκεί πέρα 2.500 άτομα εννοείται, αλλά αυτοί οι λίγοι που θα είναι, οι λίγοι καλοί και οι εκλεκτοί από την ελληνική παροικία, εσάς, εσείς, κανονίσαμε πού θα είναι τα τραπέζια, οι καρέκλες, πού θα είναι ο καφές. Τα έχει κανονίσει όλα ο κύριος Νικόλος Τσατάς και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αύριο θα πάει ο τεχνικός, θα βάλει τις γραμμές επικοινωνιών, τα τηλέφωνα, τις τηλεφωνικές γραμμές, για να μπορούμε να συνδεθούμε με τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς το Σάββατο, το CFMB, το Radio Centerville και το CHRN, το Radio Ακρίτες, ώστε το Σάββατο να γίνει μια ιστορική ραδιοφωνική μετάδοση, όπου θα μεταδώσουμε ζωντανά τον ραδιοέρανο στα RGNA, τόσο από τα μεσαία όσο και από τα FM. Θα είναι μια ιστορική μέρα αύριο και όλοι δουλεύουμε εθελοντικά υπό την αιγίδα, υπό την επίβλεψη μάλλον του γιατρού, του κυρίου Γιώργου Τσούκα και την ομάδα του, εθελοντικά όλοι για το καλό των σχολείων, όχι τα περιττά έξοδα των, ξέρω εγώ, 14 ή 30.000. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Μην χαράσουμε τη διάθεση τώρα. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά. Διότι έχουμε βάλει μια μικρή παύση για το τμήμα διχαστικών σχέσεων. Δεν το έχω ξεχάσει. Εντάξει, αλλά θα έρθει και η ώρα του που θα τα ακούσει και αυτό. Διότι αυτή η ομάδα που δουλεύει τώρα για τον ραδιοέρανο είναι όντως για τον ραδιοέρανο και όχι για τις τσέπες των φίλων Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Και όποιος έχει τη μύγα, ας μυγιαστεί ελεύθερα. Ελεύθερα. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί δεν αγαπάνε τον Παπαδόπουλο. Δεν πειράζει. Τιμή μου. Αλλά όταν κοιτάζουμε εμείς αυτή η ομάδα που δουλεύει τώρα, το πρόσωπό μας στον καθρέφτη, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Αυτή είναι η διαφορά με τους προηγούμενους. Εντάξει. Και βάζω εδώ πέρα μια ανωτελεία. Θα γίνει το καλύτερο το Σάββατο, ώστε να επανεκτήσουμε την εμπιστοσύνη της παροικίας. Δεν είναι εύκολο. Αλλά θα το καταφέρουμε. Διότι έχουμε εδώ ελληνικά σχολεία. Ελληνικά σχολεία. Με την έννοια ότι διδάσκονται τα ελληνικά και τα ελληνικά ιδεώδη μέσα σε ένα κεμπεκιώτικο σχολικό σύστημα, όπως είναι το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης, που είναι top. Εντάξει, το ξέρω, όχι επειδή μου το είπανε, εγώ ο ίδιος ήμουν μαθητής του σχολείου Σωκράτης. Το ξέρω, το έχω βιώσει εγώ προσωπικά ο ίδιος. Έχω κάτσει στα θρανία του σχολείου Σωκράτης, στο Χούντ. Εντάξει, και έχω πει και ποιος είναι ο δάσκαλός μου, ο κύριος Περιγκυσαγγελίδης. Αν πάτε σε αυτά τα λευκόματα του 1980-81, θα με δείτε εκεί, στην πρώτη τάξη. Εκεί τότε που ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Αντριανός Μαρής. Επομένως ξέρω από πρώτη εμπειρία ότι η εκπαίδευση των σχολείων Σωκράτης είναι άριστη. Είναι γαλλικό, ας το πούμε, γαλλικό πρόγραμμα. Εντάξει. Αλλά έχει μια άριστη ελληνική εκπαίδευση που αυτό αποφελεί τα παιδιά εδώ. Μας κάνει να αισθάνομαι στα Ελληνόπουλα, συμμετέχουμε στις ελληνικές εορτές, να ονομάσω την 28η Οκτωβρίου, την 24η Μαρτίου, τις διάφορες άλλες γιορτές. Είναι ένα ελληνικό περιβάλλον, να ξαναπώ έτσι, είναι ένα γαλλικό σχολικό σύστημα, διότι κακά τα ψέματα, ζούμε στην κεμπικότητα κοινωνία. Μεθαύριο θα πάνε, αργότερα θα πάνε στο γυμνάσιο, στο κολέγιο, σε πανεπιστήμια, σε γαλλικό. Επομένως, προετοιμάζονται τα παιδιά για το γαλλικό σύστημα της εδώ κοινωνίας, αλλά μέσα σε ελληνικά ιδεώδη. Αυτή είναι η διαφορά των σχολείων Σωκράτης, που ξεχωρίζει από τα άλλα. Αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το plus έχουν, που δεν έχουν τα άλλα σχολεία. Και ξέρω, πάλι ξέρω, διότι ήμουνα ο ίδιος, το ξαναλέω πάλι, ήμουνα ο ίδιος μαθητής των σχολείων Σωκράτης στις αρχές της δεκαετίας του 80. Εντάξει, το έχω βιώσει, έχω κάτσει τα θρανία αυτά, έχω δει, είχαμε και ένα βιβλίο τότε, την Πορτοκαλάδα θυμάμαι, και μετά από εκεί λόγω οικονομικών διοσκολιών, όπως θέλετε πάρτε το, ήταν ο πατέρας μου ταξιτζής. Εντάξει, ταξίωσαν πλέον, οδηγούσε, νίκιαζε, και το καταλάβαινε, το μισό νίκιο πήγαινε στα ταξί, να πληρώνει τα ταξί. Άλλη ιστορία αυτή. Δεν τα έβγαζε ο άνθρωπος, και αποφάσισε να με τραβήξει από τα σχολεία Σωκράτης. Και το παράδοξο, παρόλο που ήταν και οδηγός λεωφορείων τότε. Εντάξει, κομικό, τραγική είναι αυτή η ιστορία, με την πόλη. Να αφήσω και μερικά για μένα, να θυμάμαι μόνο εγώ. Και μετά από εκεί πήγα στο Μπάρκλεϊ. Επομένως, ξέρω ότι έχω βιώσει και το ένα σύστημα και το άλλο. Τα έχω βιώσει, τα ξέρω. Και μπορώ να μιλήσω για τη διαφορά των σχολείων Σωκράτης, που είναι γαλλικά σχολεία σε ελληνικό περιβάλλον, και μπορώ να μιλήσω επίσης και για τα ξένα σχολεία, γιατί και αυτά έκανα. Όπως είπα, μετά από το σχολείο Σωκράτη, όσο οι γονείς μου δεν μπορούσαν να πληρώνουν άλλο τα δίδακτρα, με πήγανε στο κανονικό δημόσιο σχολείο, το Μπάρκλεϊ. Αν και εκεί είχε ένα καλό διευθυντή, τον κύριο Κοματσούλη, Έλληνας, είδες, παντού οι Έλληνες. Και αυτό καλή εκπαίδευση, αλλά δεν υπήρχε όμως αυτό το ελληνικό, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε αυτό το ελληνικό. Δηλαδή 25 Μαρτίου στο Μπάρκλεϊ, τώρα καταλαβαίνετε. Ήταν μια μέρα σαν τις άλλες. Ενώ 25 Μαρτίου στα σχολεία Σοκράτης ήταν, ρε παιδί μου, ελληνική γιορτή. Αυτό είναι. Και η παρέλαση και αυτά. Αυτή είναι η διαφορά των σχολείων Σοκράτης. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Και γι' αυτό πρέπει να τα διατηρήσουμε τα σχολεία αυτά. Και να τα χρηματοδοτήσουμε και να τα υποστηρίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και γι' αυτό θα γίνει ο ραδιοέρωμας μεθαύριο το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Μαΐου από τρεις σταθμούς. Ανοίγει ο κύριος Μιχάλης Τελίδης με τη Σούλα Τελίδη και τον Γιώργο Τελίδη. Και τον Άλεξ Φορτίνη, τον τεχνικό, μην ξεχάσουμε. Στις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2. Από τους 1280 χιλιόκυκλους στα μεσαία κύματα AM. Μετά στις 2 η ώρα αναλαμβάνει τη σκητάλη το Ράφιο Σαντρεβίλη στους 102,3 μεγάκυκλους εδώ στα FM. Από τις 2 μέχρι τις 4 και από τις 4 μέχρι τις 6 πάμε πάλι πίσω στα AM, πίσω στην άλλη την πάντα. Είμαστε το πρωί στους 1610 χιλιόκυκλους στα μεσαία πάλι AM. Για το πρόγραμμα με τον Κώστα Δανιλίδη και την Βασιλική Λατζανάκη στο πρόγραμμα Ράδιο Ακρίτες. Και τα τρία προγράμματα θα είναι ζωντανά από το Πάλας. Εντάξει. Αυτά λοιπόν, δίχως άλλη καθυστέρηση, να πούμε επίσης ότι τι ήθελα να πω, ξέχασα. Έχω και μια κακή συνήθεια να μην έχω ποτέ μου σημειώσεις μπροστά. Κακή συνήθεια. Α, θα πούμε το πρόγραμμα, τι θα έχουμε σήμερα. Θα έχουμε την κυρία Μπελακιώτη σε λίγο, που θα μας μιλήσει για τον Έρανο. Στις 9 η ώρα θα έχουμε, λίγο πριν τις 9, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και στις 9 η ώρα περίπου τον κύριο Μιχάλη Τελίδη. Τον θρύλο του ελληνικού ραδιοφώνου εδώ στο Montreal, για να μας μιλήσει και αυτός για τον ραδιομαραθώνιο. Αυτά λοιπόν, δεν θα πω άλλες ειδήσεις, αν και έχω να πω και... Εντάξει, δεν θα προλάβουμε, άστο. Βρείτε τις ειδήσεις άλλες για την κυρία, πώς λέγεται, Jacinth. Μια τραγουδίστρια, πρώην τραγουδίστρια, που βάζει υποψήφια στο πολιτικό κόμμα του Λαβάλ με την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, και μετά από εκεί και το Quebec, που έχει ζητήσει τη δική του σημαία emoji. Δεν λέω λεπτομέρειες, δεν μας παίρνει ο χρόνος, ήδη είναι 8 και 18, πάλι μίλησα πολύ και έλαβα ένα μήνυμα και μου λέει κάποιος, μιλάς πολύ και βάλει τραγούδι. Αυτό θα κάνω. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Και θα βάλω, ακούστε τι θα βάλω. Θα βάλω. Για ένα λεπτό θα βάλω, θα σου πω, θα βάλω. Εδώ. Βάλα. Εδώ, να το. Μπήκε. Αυτός είναι ο ύμνος. Όχι για αυτό το λάθος τραγούδι. Όχι, κλείστο. Όχι. Ήθελα να βάζω αυτό που έβαλα χθες, που το κόψα απότομα. Αυτό. Αυτός είσαι. Ψηλώστε. Είναι ένας... Δίνει πόνο τώρα η τραγουδίστρια, η Ματούλα Ζαμάνη, με μια απίστευτη χρειά. Μια απίστευτη χρειά δίνει πόνο. Φωνάρα, ακούστε, ψηλώστε.
Πώς τρυπώνει στην καρδιά μου, σαν στα μάτια με κοιτάς. Το πρωί με περιμένεις, και το βράδυ με ξεχνάς.
τόσο μ' αρέσει το σχολείο μου. Γεια σας, με λένε Βενετία Σπυρογιάννη και είμαι μαθήτρια της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Δημοσθένης, του Σχολείου Σωκράτης Δημοσθένης. Κάθε πρωί λοιπόν ανυπομονώ να τάσω στην αυλή του σχολείου μου. Εκεί με περιμένουν οι φίλες και οι φίλοι μου. Είμαστε μαζί πολλές ώρες τη μέρα και περνάμε ωραία. Γνωριζόμαστε από τον νηπιαγωγείο. Την ώρα του μαθήματος είμαι πολύ συγκεντρωμένη για να ακούσω αυτά που μου μαθαίνουν οι δάσκαλοι μου. Μαθαίνω γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά. Μαθηματικά, υπολογιστές, ζωγραφική, θέατρο, θρησκευτικά. Επίσης, διαβάζουμε πολλά βιβλία. Ανεβάζουμε γιορτές και θεατρικά γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική κουλτούρα. Συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την κουλτούρα του Καναδά. Τέλος, στο σχολείο Δημοσθένης μαθαίνουμε τις αξίες της ζωής όπως ο σεβασμός, η φιλία, η υπευθυνότητα, η συνεργασία. Μαθαίνουμε να είμαστε δημιουργικοί και να έχουμε αυτοεκτίμηση. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο από το να δοκιμάσετε να έρθετε κι εσείς στο σχολείο αυτό.
Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζω τα σχολεία μας». Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους $600,000 ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. με τον Ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από 3 τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Μόντρεαλ 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/our-schools.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Καλεσμένος στους Γερμανούς τουρίστες να επισκεφθούν την Ελλάδα, απίθυνε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Bild ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την αισιοδοξία πως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα πράγματα θα θυμίζουν πολύ ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα είναι ο αγαπημένος μαθητής του δασκάλου, όπως υπονόησε πρόσφατα το βρετανικό περιοδικό Economist, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα του 2021 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015 ή του 2010. Δεν λειτουργούμε πια σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν δάσκαλοι που μας επιβλέπουν. Είμαστε μια κυρίαρχη χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για τη σύλληψη Προτάσεβιτς τώρα, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για κρατική αεροπειρατεία. Ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οποιοδήποτε πράκτορα τη ΚΑΚΕΜΠΕ ή άλλοι πράκτορε ήταν στην πτήση. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει αύριο το πρωί στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού EU Digital COVID Certificate, το οποίο θα διευκολύνει τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας θα μιλήσουν επίσης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς, οι οποίοι ακολούθως θα έχουν συνομιλίες με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 1905 νέα κρούσματα και 540 διασωληνωμένοι ανακοίνωσε πριν από λίγο ΕΟΔΗ, ενώ η θάνατη είναι 39. Νωρίτερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα εφαρμόσει η Ελλάδα το πιστοποιητικό εμβολιασμού με τις χώρες που θα είναι επίσης έτοιμες. Το πράσινο πιστοποιητικό παρουσιάζεται αύριο από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, η εφαρμογή του θα στηρίζεται σε ενιαία βάση και θα διευκολύνει τους συνοριακούς ελέγχους και κατ' επέκταση τους ταξιδιώτες. Επίσημα αναμένεται να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την 1η Ιουλίου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στα παιδιά 12 με 15 χρόνων πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άφησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Όπως τόνισε, αυτό θα εξαρτηθεί από την αυριανή απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικώς με την έγκριση χορήγησης του εμβολίου της Pfizer σε εφήβους. Στο νοσοκομείο του Αρατουρίου μεταφέρθηκε ένας 36χρονος από την Κεφαλονιά που εμφάνισε αιματολογική διαταραχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson πριν από 10 ημέρες. Ωστόσο, αναμένεται η εκτίμηση των ειδικών. Πάντως, οι Γερμανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν το μηχανισμό που δημιουργεί τις σπάνιες θρομβώσεις σε εμβολιασμένους με σκευάσματα που περιέχουν αδενοϊό και μάλιστα είναι έτοιμοι να υποδείξουν στις εταιρείες τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Ήδη η Johnson & Johnson επικοινώνησε μαζί τους. Στο θέμα της επίσκεψης τώρα του Μεύλου Τσαβούσογλου στη Θράκη την Κυριακή, πριν από τις επαφές του με τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος. Η Ελλάδα είναι δημοκρατική χώρα, δεν απαγορεύει ιδιωτικές επισκέψεις, σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη, προσθέτοντας πως σε αντίστοιχη κίνηση μπορεί να προβεί και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Η Austrian Airlines, η κατρίκη της Lufthansa, έκανε σήμερα γνωστό ότι η Ρωσία δεν της επέτρεψε την πτήση από Βιέννη προς Μόσχα, χωρίς να περάσει από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω της θύελλας αντιδράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair στο Μίνσκ και της ακόλουθης απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συστήσει στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Και τέλος, αναγκαστική προσγείωση πραγματοποιήσε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου αεροπλάνο Boeing 737 που προερχόνταν από τη Σαντορίνη και είχε τελικό προορισμό τις Βρυξέλλες. Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του αεροδρομίου Νικόλα Τέσλα, αεροπλάνο των βελγικών αερογραμμών TUI, εξαιτίας τεχνικής βλάβης που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Βελιγράδι.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Γεια σας, με λένε Τερέζα Μακούλ. Φοιτώ στο σχολείο Σοκράτης της Μοσθένης στο Ρόξμπερο και είμαι μαθητρία στην 6η τάξη. Έχω κάνει πολλούς φίλους με τους οποίους έχω μοιραστεί πολλές εμπειρίες. Έμαθα την ελληνική γλώσσα και ιστορία και μέσα από τις εκδηλώσεις του σχολείου μου. Όπως ο αποκριατικός χορός, ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου γνώρισα τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και εύχομαι να την ζήσουν και άλλα παιδιά. Σας ευχαριστώ.
Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζω τα σχολεία μας». Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζενος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους $600,000 ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. με τον ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Montreal 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/ourschools.
Τι ωραία που τα είπε ο Δημήτρης Ηλίας, που έχει γίνει η επίσημη φωνή του ραδιοεράνου που ακούγεται σε όλα τα προγράμματα που έχουν ελληνικά. Και για τον ραδιοέρανο, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Βούλα Αμπελακιώτη από την Ιερανική Επιτροπή. Θυμόσαστε, σύζυγος του αείμνηστου Πέτρου Αμπελακιώτη, παλέμαχος, μιλάμε τώρα, και πρωτοπόρος στην ελληνική κοινότητα Μόντρεαλ, που τον θυμάμαι κι εγώ σαν μικρό, πολύ μικρό παιδί. Τον θυμάμαι γιατί? Γιατί ο κύριος Αμπελακιώτης ξεχώριζε, είτε είχε αυτό το μπερέ, θυμάμαι. Δεν ήξερα το όνομα, αλλά είχε αυτό το. Του άρεσε να φοράει ένα μπερέ. Και τον θυμάμαι σαν παιδί τώρα. Κυρία Βουλά.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για σας και τα υπόλοιπα ενημερωτικά μέσα. Το οποίο όταν σας ενημερώσαμε για τον έρανο των σχολείων μας, με προθυμία και με χαρά είπατε ναι. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για εμάς που κάνατε.
Δεν έχουμε δικαίωμα.
Και βοήθεια προς τα σχολεία μας.
Κοιτάξτε, το λειτουργήμα που κάνουμε είναι αυτό. Είναι να στεκόμαστε σε οτιδήποτε ελληνικό είναι. Και καλοπροαιρετό.
Κύριε Παπαδόπουλε, τα σχολεία μας, όπως ξέρετε, εδώ ο Σοκράτης και Δημοσθένης, είναι τα καλύτερα του αποδήμου στο Μόντρεαλ. Δηλαδή στον απόδημο ελληνικό.
Και στον κόσμο, παντού, παντού, πρότυπα. Τώρα είναι όλοι. Το είπε ο Νιώτης που είχε έρθει εδώ, το είπε ο Τέρνς Κουίκ.
Έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως τα σχολεία μας αυτά. Λοιπόν, τα σχολεία μας αυτά αποφυτούν παιδιά τα οποία βγαίνουν επιστήμονες, επιχειρηματίες και το πιο σπουδαίο, χρήσιμοι άνθρωποι στην ευρύτερη κοινωνία μας.
Παντού, προοδεύουν.
Βγαίνουν με τρεις γλώσσες, γαλλικά, εγγλέζικα και τα ελληνικά, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και στις εκκλησίες μας τα μυστήρια. Που δίδονται στα ελληνικά.
Βεβαίως, ναι. Και το έχουμε εδώ πέρα. Αν πάτε το Ρόντο και Νέα Υόρκη, όλοι ψέλνουν εγγλέζικα.
Ακριβώς.
Εδώ όμως είναι ελληνικά. Επιτοπίστου δηλαδή.
Να ενωθούμε τώρα όλοι μας.
Βέβαια.
Όσοι έχουν πολλά, ας δώσουν πολλά. Όσοι έχουν λίγα, ας δώσουν ό,τι μπορεί ο καθένας μας.
Έτσι.
Όλοι μαζί, που λέει φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Παροτρύνω την ελληνική παροικία. Τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς. Όλοι κάτι να δώσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι υποχρέωσή μας με το κάτω-κάτω. Υποχρεώμαστε να βοηθήσουμε τα σχολεία μας.
Και πείτε μου, ποιο είναι το κίνητρο, γιατί να δώσουν, ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να πείσουμε τον καθένα να δώσει?
Γιατί πρέπει τα σχολεία μας να παραμείνουν αιώνια ανοιχτά. Πρέπει να διευρύνουμε τη γλώσσα μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Από εκεί θα εξαρτηθούν όλα.
Και αυτά διδάσκουμε δηλαδή. Αυτά διδάσκουμε στο ελληνικό σχολείο. Τον πολιτισμό.
Την ιστορία μας.
Την ιστορία μας, ναι.
Διότι τα ελληνικά γράμματα, όπως ξέρετε, η ελληνική γλώσσα έχει εισχωρήσει σε όλες τις μειονότητες. Τα ελληνικά γράμματα είναι μέσα σε όλες τις μειονότητες. Όπως είναι ιστορία, μαθηματικά, τα πάντα δηλαδή, πώς να σου αναφέρω. Είναι μια ιστορία που έχει διασπαρτεί σε όλο τον κόσμο. Ιστορία ελληνική.
Και στη ιατρική και έχει χωρίσει όλες οι λέξεις.
Παντού.
Ένας που θα μάθει καλά ελληνικά δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να σπουδάσει ιατρική, διότι έχονται ελληνικές ρίζες όλες, σχεδόν τα πάντα, όπως καρδιόλογη από καρδιά.
Κύριε Παπαδόπουλε, ήδη έχουμε βγάλει πολλούς γιατρούς από τα ελληνικά σχολεία, πολλούς επιστήμονες και σε διάφορες άλλες επιχειρήσεις. και το πιο σπουδαίο, γίνονται άνθρωποι κοινωνικοί, άνθρωποι που βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους, άνθρωποι με ήθη και έθιμα.
Αυτό είναι, το ελληνικό ιδεώδης που λέμε.
Ακριβώς.
Είναι η διαφορά, το οποίο το ξέρω γιατί το έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος. Ήμουν μαθητής και εγώ στο σχολείο Σοκράτης, όταν ήταν ο Αμπελακιώτης τότε, στα διοικητικά συμβούλια. Και έτσι τον θυμάμαι εγώ τον Πέτρο Αμπελακιώτη, με τον Περέ που του άρεσε να φοράει.
Κύριε Παπαδόπουλε,
δεν ήξερα το όνομα.
Ναι. Εγώ στα κοινοτικά δρόμενα είμαι πάνω από μισό αιώνα.
Α, οκ. Το σύζυγο θυμάμαι όμως εγώ.
Όλη η οικογένειά μου, όχι μόνο εγώ.
Okay, ναι, ναι.
Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Τα εγγόνια μου έχουν φοιτήσει από το σχολείο
μπράβο, ναι,
και από
ναι,
το Δημοσθένη.
Ναι.
Τα παιδιά μου ήταν τότε στην Ομοσπονδία.
Βεβαίως, και ήταν πρόεδρος ο κύριος Τσιλάλης.
Αλλά τα
τότε
εγγόνια μου έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο Σοκράτης και Δημοσθένη.
Ναι, 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 ωραία, ωραία. Και έχουν καλές δουλειές τώρα, έχουν δικές τους δουλειές.
Καταρχήν είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί άνθρωποι.
Σίγουρα, αυτά μαθαίνουμε στο σχολείο Σοκράτης εμείς.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό.
Ναι,
για μένα ναι, δηλαδή.
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Πάλι λέω ότι πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα ελληνικά μας σχολεία. Πρέπει, έχουμε υποχρέωση να τα βοηθήσουμε.
Και καθήκον, ναι, βεβαίως.
Ακριβώς. Και παρατηρήσα όλη την ελληνική παροικία. Ό,τι έχει ο καθένας, δεν λέμε πόσα θα δώσουν. Οι αυτοί που έχουν πολλά, δώσουν πολλά. Αυτοί που οι συνταξιούχοι. Ας δώσουν ό,τι μπορεί ο καθένας.
Από το περίσσευμα ή
ακριβώς,
από το υστέρημα.
Και παρατηρώ τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους γονείς, να παρατηρώ όλους τους φίλους, τους γειτόνους, τους συγγενείς.
Ποιες
είναι να δώσουν κάτι κι αυτοί.
Ποιες είναι οι ανάγκες των σχολείων αυτή τη στιγμή. Έχετε μιλήσει με δασκάλους.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι,
έχουμε ημερήσια δασκάλους, έχουμε σαββατιανούς δασκάλους, έχουμε απογευματινούς δασκάλους.
Α, και σαββατιανούς έχετε και απογευματινούς.
Ναι, 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 έχουμε.
Α, τα σαββατιανά είναι, το Πλάτων Όμηρος είναι, ναι, 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 μπράβο.
Για, ακριβώς.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Και η Ιερανική Επιτροπή βοηθάει όπου υπάρχει ανάγκη. Δεν λέμε ότι θα δώσουμε στο ένα σχολείο τόσα και στο άλλο τόσα. Όπου υπάρχει ανάγκη σε κάθε σχολείο, εκεί θα δώσει η Ιερανική Επιτροπή. Και δουλεύουμε όλοι ενωμένοι και αγκαλιασμένοι.
Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
Και χαίρομαι, και κύριε Παπαδόπουλε, χαίρομαι πάρα πολύ που στην Ιερανική Επιτροπή έχουν μπει νέα παιδιά, όπως είναι ο κύριος Μούκας, όπως είναι και άλλα παιδιά, νέα παιδιά, που έχουν μπει με συνερανική και δουλεύουν εθελοντές και αυτοί πώς να ανεβάσουμε τα ελληνικά μας σχολεία, να αναβαθμίσουμε τα ελληνικά μας σχολεία. Όταν σου λέει ένα παιδάκι ότι εγώ θέλω να μάθω ελληνικά γράμματα, πώς μπορεί αυτό το παιδί να μην το βοηθήσεις. Δεν γίνεται να με το βοηθήσει.
Όπως τη διαφήμιση μου τον Αθαναήλ που λέει. Που λέει δεν είμαι Έλληνας, λέει, αλλά είμαι Ιταλός. Στη διαφήμιση που βάζουμε εδώ.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
Έτσι.
Παρακαλώ
έτσι,
την ελληνική παροικία. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα σχολεία. Όλοι μαζί.
Για πείτε μου, υπάρχει ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Αν συγκρίνουμε το πέρσι με το φέτος. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει ενθουσιασμός. Μεγαλύτερος, λιγότερος, το ίδιο, πώς το βλέπετε
υπάρχει,
εσείς.
Υπάρχει.
Περισσότερος το ίδιο ή λιγότερο.
Ακριβώς. Υπάρχει περισσότερος.
Α, και αυτό
περισσότερος,
που,
γιατί
και αυτό
έχουν
που
μπει και καινούρια παιδιά μέσα. Α, νέα
αλλά και οι πάλι χρειάζονται, και οι πάλι χρειάζονται να είναι ως καθοδηγητές. Αρκεί να έχουν καλές προθέσεις.
Μπράβο, έτσι, αυτό όπως είπατε. Αυτό, όπως είπατε.
Ναι.
Όπως το είπατε. Και χαίρομαι πάρα πολύ για όλα τα ενημερωτικά μέσα που πήραν την απόφαση να βοηθήσουν τα σχολεία μας.
Κάτι να γίνει,
με μεγάλο ενθουσιασμό.
Ναι, το κάνουμε και με μεγάλη χαρά εμείς. Και
με μεγάλη χαρά.
Και στο Σαντρεβίλ το κάνουμε με μεγάλη χαρά και διάθεση. Όπως και ο κύριος Μιχάλης Τελίδης, όπως και ο κύριος Δαμιλίδης.
Ακριβώς.
Και η Δαπέρη έχει πει τα καλύτερα στον αέρα, την έχω ακούσει κι εγώ.
Όλα τα ενημερωτικά μέσα.
Οι πάντες και η τηλεόραση του Γκιούσμα, του Γιώργου Γκιούσμα, η εφημερίδα, το βήμα του κύριου Μανίκη, του Γκιούσμα τα νέα.
Όλοι
ενωμένοι.
Όλα, μα όλα ανεξαιρέτως τα ενημερωτικά μέσα.
Έτσι. Αυτό είναι και γι' αυτό χρειάζονται. Τα
όλα.
Πάντα και οι πάντες σύσσωμοι για αυτόν τον ιερό σκοπό.
Ο έρενος γίνεται την Κυριακή, όπως είπατε.
Το Σάββατο, ναι.
την Κυριακή.
Το Σάββατο 29 Μαΐου το πρωί.
Ναι, ξεκινάει, από το, ναι.
Ξεκινάει με τον κύριο Τελίδη, 9 το πρωί.
Θα υπάρχουν τηλεφωνήτρες στο κοινοτικό κέντρο εκεί, το οποίο θα παίρνουν τα τηλέφωνα από την... από τους δωρητές. Είναι 738-24-21 και το εσωτερικό είναι 114.
Μάλλον θα είναι απευθείας, δεν θα έχει εσωτερικό την ημέρα. Θα το κάνει κατευθείαν, χτυπάει κατευθείαν. Ωραία, εντάξει, λεπτομέρεια. Ας πάρουν τηλέφωνο στον αριθμό που είχατε πει εσείς και το κανονίζουμε.
Παρακαλώ και πάλι την παροικία να δώσει ό,τι μπορεί. Είναι υποχρέωσή μας.
Ωραία.
Απολύτως υποχρεωσή μας είναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που έχετε διαθέσει.
Και εγώ ευχαριστώ.
Έγινε, γεια σας. Γεια σας,
ευχαριστώ,
γεια σας.
Bye.
Μαζί μας ήταν η κυρία Βούλα Αμπελακιώτη που μας μίλησε για τον έρανο που θα γίνει αυτό το Σάββατο 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί. Εμείς περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θα είμαστε μαζί αμέσως μετά σε 10 λεπτά, τόσο 10 λεπτά. Πάμε σε ένα μικρό break και θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Ακούτε Ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 FM.
Γεια σας. Με λένε Αλεξάνδρα Σίτων και είμαι μαθήτρια της τρίτης τάξης στο σχολείο Σοκράτης Τιμοσθένης στο κάμπους Δημαστέν στο Λαβάλ. Μου αρέσει αυτό το σχολείο γιατί μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα όπως γαλλικά, αγγλικά και φυσικά ελληνικά που τα αγαπώ πολύ. Είναι φανταστικά. Έλα και εσύ μαζί μας. Μαθαίνουμε όμορφα πράγματα εύκολα και γρήγορα. Πρέπει να έρθεις.
Στηρίζω τα σχολεία μας. Η Επιτροπή Αράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους $600,000 ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον Ράδιο Έρανο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM και τους ακρίτες του Μόντρεαλ 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/our.schools.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Οργισμένες αντιδράσεις από την Κίνα. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ερευνούν την προέλευση της πανδημίας κατ' εντολή Biden. Εκκλήσεις από την Ιταλία προς τους αποδήμους. Εθνικό θέμα οι διακοπές φέτος στη χώρα. Και βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο δυναμητίζουν το κλίμα καταγγελίες για πλαστογραφία στελέχους από το κόμμα του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Είναι η ειδήση στην Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ανησυχία προκαλεί στη διεθνή κοινότητα έρευνα του Πανεπιστημίου του Goethe στη Φραγκφούρτη γύρω από την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca λόγω σπάνιων μεν αλλά σοβαρών δε θρομβώσεων σε ηλικίες κάτω των 50. Σύμφωνα με τους Financial Times που δημοσίευσαν πρώτη την είδηση, πρόκειται προφανώς για λάθος του φορέα αδενοειδού, ο οποίος μεταφέρει την ακίδα πρωτεΐνης του εξασθενημένου κορονοϊού στο ανθρώπινο σώμα. Στη Γερμανία, σύμφωνα με σύσταση της μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμού, δεν χορηγείται το εμβόλιο της AstraZeneca σε ηλικίες κάτω των 60, ενώ σε άλλες χώρες έχει απαγορευτεί. Στη Γερμανία βγήκε όμως σήμερα άλλη μια έρευνα, αυτή τη φορά από το Πανεπιστήμιο της πόλης Ούλμ. Ερευνητές του εντόπισαν στο εμβόλιο της AstraZeneca ίχνη λευκώματος άνω του κανονικού. Άγνωστο παραμένει αν αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου ή αν συνδέεται με παρενέργειες. Πάντως, από κύκλους της Βρέτανο Σου ειδικής εταιρείας αναφέρεται ότι από τις δικές της κλινικές μελέτες όντως ενδέχεται να ισχύει η γερμανική έρευνα, αλλά τα ίχνη του λευκώματος είναι σε πολύ μικρή μικρότερα ποσοστά από ό,τι σε άλλα εμβόλια που έχουν παρασκευαστεί με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο. Την ίδια ώρα, ορισμένες αντιδράσεις καταφθάνουν από την Κίνα, λίγο αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να αναζητήσουν το από πού και πώς μεταδόθηκε ο κορονοϊός. Οι κινέζικες αρχές εκδήλωσαν την οργή τους. Μάλιστα, εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για θεωρίες συνωμοσίας και για κατηγορίες που επιστρέφουν σε κοινούς που τις εξτομίζουν. Η πολιτικοποίηση ενός τέτοιου θέματος, που είναι υπόθεση της επιστήμης, δεν θα κάνει δύσκολη μόνο την αναζήτηση της προέλευσης του ιού, αλλά θα δώσει και σε ένα πολιτικό ιό να δυσκολέψει τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της πανδημίας, ανάφερε χαρακτηριστικά. Μέχρι τώρα, η κρατούσα άποψη είναι ότι ο κορονοϊός διέφυγε τέλος του 19 από την κινέζικη πόλη Wuhan και μεταφέρθηκε στον άνθρωπο μέσω νυχτερίδας ή άλλων ζώων, ενώ κατά άλλους διέφυγε από εργαστήριο της πόλης κατά πάσα πιθανότητα λόγω ατυχήματος. Στη Γερμανία, όπου να θυμίσουμε η κυβέρνηση ήταν αντίθετη με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, ξεκίνησαν σήμερα οι πρώτες δοκιμές του ψηφιακού πιστοποιητικού σε εμβολιαστικά κέντρα της χώρας. Μέχρι τέλος Ιουνίου, το Υπουργείο Υγείας θέλει να το καθιερώσει για να διευκολυνθεί μεταξύ άλλων και ο τουρισμός. Οι ιονοί είναι ευνοϊκοί, τα κρούσματα πέφτουν συνεχώς και υπάρχουν θετικές ενδείξεις ότι οι Γερμανοί θα ξαναγίνουν πρωταθλητές στον παγκόσμιο τουρισμό μετά την πανδημία. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει στην Ιταλία. Πολιτική αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράκη έκανε έκκληση σε όλους τους απόδημους Ιταλούς να κάνουν φέτος διακοπές στη χώρα. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Ο Ματέο Σαλβίνι δεν έχει καμία αμφιβολία. Οι Ιταλοί πρέπει να πάνε διακοπές εντός εθνικών συνόρων. Απευθύνω έκκληση σε όσους ζουν στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Φέτος πρέπει να διαλέξουμε τα θέρετρα της Ιταλίας. Κατά τον Σαλβίνι, πρόκειται για επιλογή εθνικής υπερηφάνειας. Οι διακοπές μετατρέπονται δηλαδή και σε κύριο μέσο πολιτικής προπαγάνδας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ξένοι πολίτες ιταλικής καταγωγής σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια. Οι δε απόδημοι με ιταλικό διαβατήριο είναι 5,5 εκατομμύρια. Υπάρχει όντως δηλαδή μεγάλη δυνατότητα επηρεασμού. Την ίδια έκκληση του Σαλβίνι σε διαφορετικούς όμως τόνους έχει κάνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη. Και οι Ιταλοί δείχνουν να ανταποκρίνονται. Μέχρι τώρα έχουν κάνει κράτηση για τις διακοπές τους 5,5 εκατομμύρια πολίτες. Το 85% έχει επιλέξει να μείνει στη Σικελία, τη Σαρδινία, την Τοσκάνη και στις υπόλοιπες περιοχές με αξιοθέα. Θέατα, ακρογιαλιές και ορεινή θέα που προσφέρει η χώρα τους. Μόνον το 15% προτιμά το εξωτερικό. Οι νέοι συνήθως θέλουν να γνωρίζουν νέες περιοχές και κουλτούρες και το 18% απάντησε ότι θα βγει εκτός εθνικών συνόρων. Υπάρχουν πάντως ακόμη κάποια περιθώρια αισιοδοξίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Sole 24 Ore της Ένωσης Ιταλών Βιομηχάνων, στο τέλος συνολικά θα αποφασίσουν να ξεκουραστούν σε κάποιο θέρετρο 26 εκατομμύρια Ιταλοί. Ελλάδα, Ισπανία και Κροατία είναι ήδη στην κορυφή των προτιμήσεων όσων θα πάνε στο εξωτερικό. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στη Λισαβόνα, τώρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται από το πρωί πιο αναλυτικά το πακέτο αυστηρών μέτρων κατά της Λευκορωσίας που αποφάσισαν την περασμένη Δευτέρα 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ήδη από το πρωί, ο Ζωζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, αναφέρθηκε σε μια σειρά από οικονομικές κυρώσεις. Παραλαμβάνοντας τις σκυτάλες στη συνέχεια, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας έγινε πιο σαφής, απειλώντας ότι η διαβίας προσγείωση του αεροσκάφου της Ryanair στη Λευκορωσία θα αποτελέσει την απαρχή μιας μεγάλης και μακράς διαδικασίας κυρώσεων με στόχο να πληγούν οικονομικές δομές και χρηματικές συναλλαγές της χώρας. Στην Κύπρο, τώρα, κυρίες και κύριοι, σε υψηλότερους τόνους ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες ο προεκλογικός αγώνας για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Το κλίμα που έχουν δηλητηριάσει τα σκάνδαλα διαφθοράς και η αποτυχία των κυβερνητικών χειρισμών να διασφαλίσουν κάποια πρόοδο στο Κυπριακό δυναμητίζει νέα κατηγορία για πλαστογραφία στελέχους του κυβερνητικού κόμματος που ανήκει στο στενό κύκλο του Κύπριου Προέδρου. Περισσότερα από τον Λουκιανό Λερίτσα.
Φώτια στο προεκλογικό πολιτικό σκηνικό της Κύπρου, τέσσερις μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, έβαλαν καταγγελίες του Γενικού Ελεκτή της Δημοκρατίας κατά του Επιτρόπου Εθελοντισμού Γιάννη Γινάκη για πλαστογραφία τόσο του Απολυτηρίου Λυκείου όσο και του Πανεπιστημίου και του Κυκλώματος. Το θέμα δημοσιοποιήθηκε χθες πρωτοσέλιδα από δύο μεγάλες εφημερίδες και προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου δημόσια σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπλήτευσης. Η διαρροή της καταγγελίας, η οποία περιλάμβανε και φωτογραφίες των εμφανώς παραποιημένων διπλωμάτων, οδήγησε τον Επίτροπο Εθελοντισμού συναντισμού και του βάλει την παρέτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία έγινε αποδεκτή. Ακολούθησε σφοδρή επίθεση του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά του Προεδρικού Βάλτε του Κυβερνάντος Κόμματος, αφού ο κ. Γιαννάκη υπήρξε εξέχον στέλεχος του DC, ενώ ο διορισμός του στην θέση του Επιτρόπου έγινε με προεδρική πράξη. Το ΑΚΕΛ κάλεσε τον πρόεδρο να δώσει εξηγήσεις, ενώ ο Νίκος σημειώνει ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη DC αποτελεί την πλέον διεφθαρμένη και διαφλεκόμενη στην ιστορία της Κύπρου. Το κίνημα οικολόγων σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ένας υψηλόμισθος άριστος του κ. Αναστασιάδη εμπλέκεται σε σκάνδαλο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του DC, Αβέροβ Νεοφίδου, υπερασπίστηκε τον πρόεδρο, λέγοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει το 2013, όταν διορίστηκε δηλαδή ο κ. Γιαννάκη, για μια πλαστογραφία που φέρεται να έγινε το 1996. Από την Λευκοσία, ο κ. Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Άνες Ένμπορν έχει αναλάβει ένα δύσκολο καθήκον, κυρίες και κύριοι. Είναι πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Τεχνολογίας Πληροφοριών. Δουλειά του είναι η προστασία από ψηφιακές επιθέσεις κάθε είδους. Σε χρονιά βουλευτικών εκλογών, ιδιαίτερης προστασίας από κύβερνο επιθέσεις χρήζουν κόμματα, πολιτικοί αλλά και το εκλογικό σώμα. Διότι μπορούν να πέσουν θύματα προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και fake news. Με αποτέλεσμα την αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Μαζί με τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Εφορευτικής Επιτροπής, Georg Till, ο Άνες Ένμπορν έδωσε συνέντευξη τύπου μέσω διαδικτύου για να απαντήσει στην ερώτηση που απασχολεί τους πάντες στη Γερμανία για το εάν μπορεί η εκλογική διαδικασία να γίνει στόχος hackers. Σε αυτή την ερώτηση, ο Σένμπορν δεν μπορεί αλλά και δεν θέλει να απαντήσει, παραπέμποντας την πολυπλοκότητα του θέματος όπως δείχνουν περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Θυμηθείτε τα leaks με στόχο τον πρόεδρο Μακρόν, λέει. Θυμηθείτε τις προσπάθειες χειραγώγησης του αμερικανικού προεκλογικού αγώνα ή ακόμα και τη Βρετανική Εμπορική Συμφωνία από την οποία διέρευσαν πληροφορίες προς τα έξω. Και επειδή έχουμε δει πολλά άλλα παραδείγματα σε άλλες χώρες, εκινούμε από την υπόθεση ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει δυνητικά και στη Γερμανία ως ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη. Ο ρόλος της υπηρεσίας του είναι καθαρά συμβουλευτικός. Το κύριο φορτίο πρέπει να αναλάβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με το να διατηρούν τις συσκευές τους τεχνολογικά σε άριστη κατάσταση, αλλά και τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων με το να φιλτράρουν την κάθε είδηση από πηγές αμφιβόλου κύρους και να μην τις αναμεταδίδουν. Στο ερώτημα για την πρόληψη των κύβερνο επιθέσεων υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί δείχτες και εκτιμήσεις συναδέλφων μου, λέει ο Σένμπορν. Αλλά τελική αρμόδιοι είναι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και οι μυστικές υπηρεσίες. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν λάθος να ξεκινήσουμε συζήτηση για το εάν, από πού και ποιες επιθέσεις περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς ότι οι hackers θα αφήσουν αλόβητη την προεκλογική Γερμανία. Η Γιούλια Σίτσα, εμπειρογνώμων του κλάδου από το Ίδρυμα Νέα Ευθύνη, μια δεξαμενή σκέψη για την κοινωνία σε περίοδο τεχνολογικών αλλαγών, εκτιμά ότι η απειλή για κόμματα αλλά και πολιτικούς είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Και ο λόγος είναι, όπως λέει, ότι θα πρέπει από μόνοι τους να φροντίσουν για την προστασία του ηλεκτρονικού δικτύου τους από hackers ή άλλου είδους επιθέσεις. Και επειδή σε περίοδο πανδημίας αναμένεται αύξηση του αριθμού των ψηφοφόρων που θα επιλέξουν επιστολική ψήφο, τίθεται θέμα ασφάλειας και εκεί. Αλλά ο Georg Till, πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, είναι κάθε ησυχαστικός. Επιστολική ψήφος υπάρχει από το 1957, λέει. Από τότε δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι το αποτέλεσμα μπορεί δυνητικά να αλλοιωθεί.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραδιομαραθώνιος «Στηρίζω τα σχολεία μας». Η Επιτροπή Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους 600.000 δολάρια ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον Ραδιομαραθώνιο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Radio Centreville 102,3 FM και τους ακρίτες του Montreal 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας acgm.org/donate/ourschools.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Με λένε Ναθαναήλ και δεν είμαι Έλληνας. Είμαι στην πέμπτη τάξη στο σχολείο Σοκράτης Τιμοσθένης στο Ρόξπορο. Στην αρχή όλο ήταν δύσκολο γιατί η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν μιλάνε ελληνικά και δεν είχα κανένα να με βοηθήσει. Μα σιγά σιγά με η βοήθεια των δασκάλων καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Ευχαριστώ τους γονείς μου γιατί μου έστειλαν εδώ στο σχολείο. Μαμά, μπαμπά, ευχαριστώ πολύ.
Στηρίζω τα σχολεία μας. Η Επιτροπή Αράνου της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ ξεκίνησε εκστρατεία για να συγκεντρώσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους $600,000 ώστε να τα επενδύσει σε παιδαγωγικά εργαλεία και υλικά, συμβάλλοντας έτσι σε πρωτοβουλίες που θα αυξήσουν τις εγγραφές των μαθητών, καθώς και στην παροχή οικονομικής βοήθειας για τα δίδακτρα. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση και ανακαίνιση των σχολικών μας κτηρίων. Η έναρξη της εκστρατείας «Στηρίζω τα σχολεία μας» με επίτιμο πρόεδρο τον Ιωάννη Μούκα γίνεται το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 από τις 10 π.μ. μεσημβρίας έως τις 6 μετά μεσημβρίαν με τον Ράδιο Έρανο, ο οποίος θα φιλοξενηθεί από τρεις τοπικούς ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον CFMB 1280 AM, το Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM και τους ακρίτες του Μόντρεαλ 1610 AM. Στις 29 Μαΐου τηλεφωνήστε στο 514-738-2421 για να κάνετε τη δωρεά σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας hcgm.org/donate/our.schools.
Έτσι, έτσι ωραία μας τα λέει ο Δημήτρης Ηλίας στο σποτ αυτό. Παλέμαχος και ο Δημήτρης επί πολλά χρόνια μαζί με τη σύζυγό του με τα ελληνικά σχολεία, με τις χοροδίες. Θυμάμαι τότε με την τηλεόραση που κάναμε τα χριστουγεννιάτικα γυρίσματα, μια φορά μου είχε πει ο αείμνηστος Γιάννης Παναγόπουλος από τους ελληνικούς παλμούς, αν θυμόσαστε, όταν υπήρχε μια ελληνική τηλεοπτική εκπομπή χρόνια, πολλά χρόνια, 30 χρόνια, 30 χρόνια και βάλε, στο CFCF 12 το Κυριακή πρωί, με κοιτάζει και μου λέει: δεν έχω ούτε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να βάλω τα Χριστούγεννα. Το κοιτάζω κι εγώ, λέω: θα τα κανονίσω με τον Δημήτρη Ηλία και θα σου φέρω χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αν θέλεις. Και μέσα σε μια χιονοθύελα, μέσα σε μια χιονοθύελα, κανόνισε ο Δημήτρης Ηλίας τότε με τη χοροδία ηχό που είχε. Και να κάνουμε γυρίσματα, τηλεοπτικά γυρίσματα, με την χοροδία ηχό που είχε. Ήταν και η Εύα Γκρεκούση, αυτή που έγινε τραγουδίστρια μετά, εδώ στην Κυπαρική, μια γνωστή τραγουδίστρια. Και κάναμε γυρίσματα τηλεοπτικά με τρεις κάμερες, τρικάμερο τώρα, το 2003 τότε, τρικάμερο τότε. Δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη η τεχνολογία, η digital τότε, ήταν στις αρχές και είχαμε τρικάμερο τότε και κάναμε τα γυρίσματα για χριστουγεννιάτικα τραγούδια στην τηλεόραση. Και έτσι ο Παναγόπουλος, ο Γιάννης Παναγόπουλος, έβαλε στην τηλεόραση χριστουγεννιάτικα τραγούδια χάρη στην χοροδία του Δημήτρη Ηλία, με την παιδική χοροδία του Δημήτρη Ηλία. Αυτά λοιπόν για την ιστορία. Η ώρα είναι 9 και 4 από τα λεπτά, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ και Λαβάλ 11 βαθμοί Κελσίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιχάλη Τελίδη, παλέμαχο, πρωτεργάτη, θρύλο του ελληνικού ραδιοφώνου, για να μας μιλήσει για το θέμα της βραδιάς, το οποίο είναι ο ραδιοέρανος που θα διεξαχθεί μεθαύριο. Κύριε Τελίδη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ στη δική μου εκπομπή και μεγάλη μου τιμή και χαρά.
Και δική μου μεγάλη χαρά. Θέλω να πω, Δημήτρη, ότι θεωρώ ότι η εισαγωγή σου ήταν κάπως υπερβολική, αλλά σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Ρεαλιστική μάλλον, ρεαλιστική, διότι είσαστε πόσα χρόνια τώρα, 52?
Το Νοέμβριο θα κλείσω 52.
52 χρόνια, γι' αυτό και είχατε πάρει και το μετάλλιο από την Εθνική Ιθνοσυνέλευση του Κεμπέκ. Και συγχαρητήρια για αυτό, όπως επίσης και ο Δημήτρης Ηλίας. Και να πούμε ότι το έργο σας είναι ιερό, διότι μας έχετε δανείσει και τη φωνή του Δημήτρη Ηλία για την πρόθεση του ραδιοεράνου, η οποία ακούγεται σε όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα.
Ο Δημήτρης ο Ηλίας, πρέπει να ξέρεις ότι είναι ένας πέρα από στενός συνεργάτης, ένα πολύ καλός φίλος. Με τον Δημήτρη συνεργαζόμαστε πάνω από 20 χρόνια τώρα. Και όπως θα θυμάσαι και στα βραδινά προγράμματα, μαζί ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε αυτή την καλή συνεργασία.
Και η συνεργασία του Δημήτρη Λία είναι επίσης επεκτείνεται και στα ελληνικά σχολεία, και γι' αυτό έχουμε και το προνόμιο να έχουμε και μια γεύση των ελληνικών σχολείων για ακριβώς το θέμα που προωθούμε σήμερα.
Για επίτευξη... Σίγουρα, αλλά πριν, με συγχωρείς, πριν συνεχίσουμε και πριν πάμε στον έρανο και πούμε κάποια πράγματα, θα ήθελα έτσι ειλικρινά να σε συγχαρώ για τις προσπάθειες που κάνεις για σωστό ραδιόφωνο. Και θέλω να πω ότι κατάφερες να συμπληρώσεις ένα μεγάλο βραδινό κενό, έτσι, μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ραδιόφωνο, στο περιφερειακό ραδιόφωνο, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να σε συγχαρώ, συνέχισε αυτές τις προσπάθειες και πάντα με επιτυχίες.
Απλώς τα δικά σας βήματα βαδίζω εγώ, διότι έχετε κάνει πιο πολύ ραδιόφωνο από μένα τα βράδια, και καμιά φορά να σας πω, σας σκέφτομαι και λέω πώς τα κατάφερνε κάθε βράδυ τρεις ώρες, ναι, από τότε που ήταν, που άνοιγε 8 και 4 θυμάμαι, μετά, ναι, από ένα θρησκευτικό, ναι, που το έβαζε η μάνα μου, το θρησκευτικό, μόλις άκουγε αυτή την ψαλμωδία από εκεί, ναι, το έβαζε.
Ακριβώς.
Και τελείωνε στις 11 η ώρα, και αυτό κάθε βράδυ και το Σάββατο μετά. Και λέω πώς τα κατάφερνε. Ναι. Γιατί εγώ μετά, ναι, ναι, την Πέμπτη που τελειώνω μετά από τις μέρες, έχω εξοφλήσει δηλαδή.
Κοίτα, υπήρχε διαφορετική ενέργεια, ναι, εκείνα τα χρόνια, έτσι. Πάντως, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Και ναι, όσον αφορά τον έρανο,
ναι,
δεν θέλω να σταθώ στα τυπικά, ξέρεις, ότι δώστε και σώστε, και για ποιο λόγο να βοηθήσουν τα σχολεία. Ακούω κάποια παιδάκια να λένε ότι πηγαίνουν να μάθουν ελληνικά για να μιλάω με τον παππού και τη γιαγιά. Αυτά τώρα, επέτρεψα να πω, είναι κάπως ξεπερασμένα. Σήμερα ο παππούς και η γιαγιά έχουν γεννηθεί εδώ οι περισσότεροι. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι γιατί θα πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν ελληνικά. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Διότι απλούστατα η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των γλωσσών. Mm-hmm. Όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, νομίζω το 60% των λέξεων, των λατινικών, αγγλικά, γαλλικά, εν πάση περιπτώσει, πιο γνωστές γλώσσες, είναι ελληνικές. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μετά το άλλο είναι ότι όταν τα παιδιά που φοιτούν από τα ελληνικά μας σχολεία έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στα γυμνάσια. Μετά δεν χρειάζεται να δώσουν σε πολλές περιπτώσεις εισαγωγικές εξετάσεις για να μπουν στο Λύκειο ή να πάνε σε κολέγια και σε άλλα ανώτερα ιδρύματα. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
Βεβαίως, το άλλο πράγμα, και όταν, ιατρική, ναι.
Όταν μιλάς την ελληνική γλώσσα, μιλάς αξίες πλέον, έτσι. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε την ιστορία μας, έχουμε τον πολιτισμό μας και τι δεν έχουμε. Νομίζω αυτή είναι η βασική λόγη που θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν ελληνικά. Και το άλλο είναι επίσης ότι είναι και το θέμα της εκπαίδευσης, διότι στα ελληνικά σχολεία υπάρχει το, μην ξεχάσω, το περιβάλλον. είναι ένα οικογενειακό περιβάλλον, ελληνικό περιβάλλον, θρησκευτικό περιβάλλον, το οποίο διδάσκει όλες αυτές τις αξίες που βρήκαμε και εμείς θέλουμε να τις συνεχίσουμε. Και ένα άλλο παράδειγμα επίσης να δώσω, ένα ζωντανό παράδειγμα είναι εσύ, που τα ελληνικά σου είναι άψογα. Έτσι.
Έχω πάει σχολείο Σωκράτης εγώ, στην πρώτη τάξη.
Βεβαίως.
Και μας είχαν μάθει εκεί να μιλάμε ελληνικά. Θυμάμαι την κυρία Μαλία, τον κύριο Περικλή Αγγελίδη, ναι, και άλλους, που ήταν μια άριστη εκπαίδευση και ένα συνέστημα ότι είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των ελληνικών σχολείων. Αν και το πρόγραμμα εντάσσεται στο γαλλικό σύστημα, το οποίο έτσι πρέπει να είναι για να μπορούν να συνεχίσουν, ναι, και στο κολέγιο και στα πανεπιστήμια. Σωστά. Αλλά σωστά, διδάσκεται και το ελληνικό κομμάτι που σου μαθαίνει πώς να είσαι Έλληνας.
Ακριβώς. Και πάμε εδώ, Δημήτρη, στις αξίες που έχουμε.
Αυτό.
Έτσι, σαν έθνος.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί η Ελλάδα είναι έθνος πάνω απ' όλα. Γιατί δεν είναι ένα κράτος όπως, δεν θέλω να υποτιμήσω τα άλλα κράτη, όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, που είναι ένα κράμα λαών. Η Ελλάδα είναι ομογενής, δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο έθνος, που περιλαμβάνει την ιστορία του, τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό και τις αξίες. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε. Τώρα, για να πάμε στον Έρανο, να πάμε λίγο στο τεχνικό μέρος, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως, το τεχνικό.
Το τεχνικό μέρος. Θα πούμε ότι εφέτος αποφασίσαμε εμείς τα ενημερωτικά μέσα από κοινού να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, μια κοινή προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι ο Έρνος είναι πιο αποτελεσματικός κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, τα περισσότερα ενημερωτικά μέσα,
όντως,
έτσι να το τονίσουμε και αυτό,
ναι, ναι,
τα περισσότερα, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Υπάρχει ο ενθουσιασμός όμως, υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός και ιδιαίτερα,
σίγουρα,
από τα παρικιακά μέσα ενημέρωσης του Μόντρεαλ. Τα ελληνικά μιλάμε. Πολύ έντονος ενθουσιασμός. Το οποίο μεταφέρεται και στην παροικία αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως. Διότι θα το πω με την καλή έννοια, τους βομβαρδίζουμε συνέχεια με μηνύματα, με πρόμος, με συνεντεύξεις, με ανακοινώσεις. Και φαίνεται ότι κάτι σωστό γίνεται, διότι έχουμε και ανταπόκριση. Μάλλον θα πρέπει να μας διαβάζουν και να μας ακούν. Αν όχι τίποτε άλλο.
Κοιτάξτε, είναι τα μέσα ενημέρωσης, είναι αυτό που ενώνει εν μέρη και την παροικία. Διότι μόνο από τα παροικιακά μέσα ενημέρωσης μπορούμε να πληροφορηθούμε τι γίνεται στην δική μας ζωντανή, μπορώ να πω, ελληνική παροικία του Μόντρεαλ. Και εσείς που είστε τόσο παλέμαχος, δηλαδή επί χρόνια τώρα στα μέσα ενημέρωσης, έχετε δει μια πρόοδο της ελληνικής παροικίας? Υπήρχε στο παρελθόν καμιά, ας το πούμε, ύφεση?
Κοιτάξτε, ναι. Η ύφεση είναι κύματα-κύματα, έτσι.
Ναι.
Πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, η ύφεση, η λεγόμενη ύφεση, αν την πούμε έτσι, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Έχουν συνειδητοποιήσει οι Έλληνες και ειδικότερα η νέα γενιά το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες.
Ναι.
Το έχουν καταλάβει αυτό.
Δηλαδή και αυτό ύστερα από... είδαν ότι υπάρχει κίνδυνος, νομίζετε εσείς?
Κοίταξε, υπήρχε μια περίοδο,
ναι,
κοίταξε, οι πρώτοι μετανάστες, έτσι, τα παιδιά τους είχαν ένα κόμπλεξ. Μιλάμε οι μετανάστες του 60 και του 70. Επειδή όταν πήγαιναν στο σχολείο, δεχόντουσαν bullying από τους συμμαθητές τους. Και πολλά παιδιά δεν ήθελαν να το πούν ή να το παραδεχθούν ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Το απέφευγαν. Διότι οι συμμαθητές τους δεν τους φερόντουσαν σωστά. Βέβαια αυτό έχει παρέλθει, δεν υπάρχει πλέον.
Ήταν γενικά η νοοτροπία της κοινωνίας τότε. Και αυτό, ακριβώς, μπορούμε να το δούμε από την ταινία The AD Goes to Sparta. που το βιώνανε και οι εργάτες τότε.
Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά το τοποθετείς. Γι' αυτό ήθελα να σου πω ότι αυτή η ύφεση την εξηγώ και πάω πίσω στον χρόνο. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει πλέον. Σήμερα τα παιδιά των μεταναστών, τώρα μιλάμε για τέταρτη γενιά, έτσι. Τα παιδιά σαν υπερήφανα, άλλωστε πηγαίνουν στην Ελλάδα, διαβάζουν ελληνική ιστορία και η νοοτροπία τους είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα, για να μην σου κάνω τον πολύτιμο χρόνο σου, να πούμε το τεχνικό μέρος, ότι φέτος θα βρισκόμαστε στο Πάλας, στην αίθουσα Δεξιώσεων Πάλας, διότι ο χώρος αυτός εξυπηρετεί καλύτερα με την έννοια ότι και εφόσον η καθημερινότητα διαφοροποιείται πλέον από την Παρασκευή, επιτρέπεται να μένουμε πιο αργά, να συναθλιζόμαστε περισσότερο σε διάφορους χώρους, οπότε θα γίνει εκεί.
Και αυτό μια προσφορά του κύριου Νικόλαου Τσατά, που μας παραχωρεί την αίθουσα αλλά και το τεχνικό μέρος, τις τηλεφωνικές δεδομές και τη σύνδεση που θα πηγαίνει στους σταθμούς, και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που για αυτή την προσφορά που προσφέρει γενικά ο κ. Τσατάς σε οτιδήποτε ελληνικό ή θρησκευτικό είναι.
Και ο κ. Παναγιώτη Νικηφόρος, έτσι.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως, και ο κύριος Νικηφόρος.
Πολύ ευγενικό.
Και θα ανοίξει ο ραδιοέρανος από το CFMB, θα πούμε, από το πρωί, στο 12.80 AM. Τι ώρα θα το ανοίξετε στο CFMB?
Κοίταξε, το πρόγραμμα ξεκινά αρχίζει στις 9.
Το πρωί, ναι.
Οπότε θα κάνουμε μια προθέρμανση εμείς. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα από τις 9 μέχρι τις 10 με συμμετοχή παιδιών από τα διάφορα σχολεία. Οπότε θα διαβάσουν εκθέσεις, θα μιλήσουν, θα προωθήσουν τον έρανο. Θα έχουμε ωραία τραγουδάκια και στις 10 η ώρα θα ξεκινήσουμε από το Πάλας.
Ωραία, ναι.
Η δική μου, εγώ θα μοιραστώ κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να είμαι το πρωί στο σταθμό. Σε κάποια στιγμή όμως θα έρθω στο Πάλας.
Α, ωραία.
Και θα σας ανταμώσω.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να γίνει ζωντανό με όλους εμάς.
Ναι, βεβαίως.
Και τι πρόγραμμα θα περιμένουν οι ακροατές κατά τη διάρκεια του ραδιοεράνου?
Ραδιοεράνου πρώτα απ' όλα θα έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους, ναι. Έτσι. Θα έχουμε ανθρώπους εκλεγμένους πάνω απ' όλα.
Που θα μας μιλήσουν για τη σημασία, πιστεύω, των σχολείων.
Τη σημασία των σχολείων. Θα κάνουν τις προσφορές τους, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι πρέπει να είναι. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε τα ονόματα, τις προσφορές, όπως το συνηθίζουμε. Και θα πάμε έτσι μέχρι τις 2 το απόγευμα. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνεις εσύ το Radio Centreville.
Μετά αλλάζουμε την πάντα, πάμε στα FM για άλλες 2 ώρες.
Ναι.
Στο 102,3 FM θα συνεχιστεί στο ίδιο μήκος κύματος.
Ακριβώς.
Θα είναι χαρά μου να σας φιλοξενήσω και ζωντανά στο πρόγραμμα εκεί. Μεγάλη μου τιμή και χαρά θα είναι.
Οπωσδήποτε θα γίνει αυτό. Και το μόνο θα πρέπει να γνωρίσουν οι ακροατές ότι σε κάποια στιγμή, δηλαδή στις 2 η ώρα, θα πρέπει να αλλάξουν τη βελόνα τους.
Ναι.
Δηλαδή να πάνε από το 1280 στο 102, στο Centreville.
Ναι, 102,3 FM.
Δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
Εντάξει, ένα κουμπί, 2 κουμπιά, να πάνε από το AM στο FM και αλλάξουν τη συχνότητα 102,3 FM. Θα είναι και 2 ώρες. Θα συνεχιστεί μέχρι τις 4 η ώρα. Και στις 4 αλλάζουμε πάλι. Κάνουμε το αντίθετο πάλι, το αντίστροφο.
Πάμε
πάλι στα μεσαία κύματα, στο 16.10 AM, με το CHRN, Ραδιοκρήτες.
Ωραία.
Όπου θα είναι εκεί πέρα το πρόγραμμα του κύριου Κώστα Δανιλίδη με την Βασιλική Λατζανάκη. για τη συνέχεια έως τις 6 ώρα το βράδυ. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα από τις 9, από τις 8, μάλλον 10 το πρωί έως τις 6 το βράδυ.
Ναι, από τις 9 ουσιαστικά, ναι. Να βάλω το ραδιόφωνο νωρίτερα. Μιλάμε για 9 ώρες ραδιοέρανο. Και αυτό είναι πρώτη φορά συμβαίνει στην παροικία μας, έτσι.
Τα τελευταία χρόνια, ναι, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Μα έχει ξαναγίνει, όπως γνωρίζετε, κύριε Μιχάλη,
ναι,
παλιά, που ήταν και διάρκεια 3 ημερών, από το 1997.
Ναι,
που
ναι,
ήταν Σαντρεβίλ, ήταν CFMB 1410 AM, σας πάω τώρα λίγο πίσω. Συμμετείχε επίσης και ο Κόκονας, ο Γιάννης Κόκονας από το SAFM.
Ναι,
και ο σταθμός της κυρίας Δαπέρη. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή τότε. Ήταν και ο κύριος Παναγόπουλος, θυμάμαι, το πρωί από την τηλεόραση. Ναι, και μετά από εκεί το ανέλαβαινε η κυρία Παπαθανάκου την Κυριακή. Ήταν 3 ημερών. Ήταν τότε και τότε ήταν γκραντιός, αλλά τότε ήταν για το Caisse de dépôt et placement, αν δεν κάνω λάθος. Είναι και τα σχολεία.
Άλλο
σκοπός ήταν. Αλλά έχουμε ξαναβοηθήσει τα μέσα ενημέρωσης την κοινότητα. Κάθε φορά που μας χρειάστηκε, είμαστε στο πλευρό της κοινότητας και θα είμαστε και στο μέλλον.
Κοίταξε, αυτό είναι γεγονός, είναι δεδομένο και πέρα από τις εκάστοτε διοικήσεις, κοίταξε, οι διοικήσεις έρχονται, παρέρχονται, τα σχολεία όμως μένουν.
Αυτό.
Και θα μείνουν και πρέπει να τα διατηρήσουμε.
Αυτό.
Εγώ όπως και εσύ Δημήτρη είμαι πολύ αισιόδοξος, θα πάνε πάρα πολύ καλά και πρέπει να πάρει. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε.
Όχι βέβαια.
Και επίσης για τις προσφορές, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι θα πρέπει να παίρνουν στο 514 738 24 21 και να δίνουν την προσφορά τους.
Αυτό είναι ο αριθμός που θα χτυπάει απευθείας στην κοινότητα, δίχως εσωτερικό. Εκείνη την ημέρα θα είναι απευθείας γραμμή.
Ναι.
Και να ευχαριστήσουμε και τους εθελοντές που θα πατάνε τα τηλέφωνα. Και όλη την ομάδα και τον Δημήτρη Λία και τη Σούρα Τελίδη και τον Γιώργο Γκιούσμα που θα είναι στο πόδιο, Γιώργος, από το πρωί έως το βράδυ. Και του λέω θα αντέξεις. Ω, μου λέει.
Ναι,
θα αντέξεις, αντέξεις. Είμαστε μια καλή ομάδα και χαίρομαι, κύριε Τελίδη, για την προσφορά σας τόσα χρόνια δίπλα στην κοινότητα, δίπλα στην παροικία, δίπλα στα σχολεία, δίπλα στον ελληνισμό. Λέμε τώρα εντάξει, θρύλος του ελληνικού ραδιοφώνου.
Κοίτα, να είσαι καλά. Κοίτα, όλοι βοηθούν, ο καθένας κάτι έχει να δώσει, κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι όλα τα μέσα χρειάζονται.
Όλα.
Έτσι. Και θα πρέπει αυτό να το κοιτάξουν και οι επιχειρηματίες.
Ναι.
Και η παροικία να τα διατηρήσουν αυτά τα μέσα.
Αυτό είναι. Και ξέρετε, όταν μιλάνε τα παιδιά ελληνικά και ας το πούμε έχουν το ελληνικό τους μέσα, αργότερα θα ψωνίζουν και ελληνικά, θα ακούνε και ελληνικά και τα χρήματα, ας το πούμε, η οικονομία μένει εντός της ελληνικής παροικίας. Και έτσι βοηθούνται όλοι μας την παροικία. Όλοι κερδισμένοι μπορούμε να είμαστε από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
Κοίταξε, να παραδειγματιστούμε και από άλλες εθνικότητες, το οποίο αυτό κάνουν, έτσι. Και θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
Ακριβώς.
Μπορεί να είμαστε λιγότεροι, όμως είμαστε σοφότεροι.
Ναι, βεβαίως. εγώ, Μιχάλη, δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας παραχώρησες και μας έκανες την τιμή και τη χαρά να πεις την άποψή σου στα δικά μας RGNA, όπως με έχεις καλέσει και εσύ πολλές φορές στα δικά σου.
Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και σίγουρα θα συνεχιστεί και θα σμίξουμε το Σάββατο.
Έτσι.
Θα τα πούμε και από κοντά και θα κλείσω με την ευχή να πάμε καλά. Και αυτά Δημήτρη, καλή επιτυχία να έχουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχάλη.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Bye.
Μαζί μας ήταν ο Μιχάλης Τελίδης, ο θρύλος του ελληνικού ραδιοφώνου εδώ. Η ώρα είναι 9 και 25,5 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Μην ξεχνάτε ότι σε 5 λεπτά από τώρα, και το λέω για τελευταία φορά, με έχει πιάσει συγκίνηση βέβαια, σε 5 λεπτά τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Μπαίνουμε όλοι φυλακοί για τελευταία φορά έως τις 5 το πρωί. Εγώ πάλι θα το ευχαριστηθώ σήμερα, γιατί θα είναι η τελευταία φορά που θα είμαι έτσι μόνος. Θα δω και ένα μικρό έργο έτσι μέχρι το 5 το πρωί αυτό. Τελευταία φορά σήμερα αυτό. Τελευταία φορά σε 5 λεπτά. Υπομονή μέχρι τις 5 το πρωί και από αύριο τις 5, φτούξε ελευθερία. Θα βάλω και την γαρμπή στο επόμενο πρόγραμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού το Σάββατο. Δίνουμε ραντεβού το Σάββατο στους 12.80 AM για τον ραδιοέρωνο. Από μένα, τον Δημήτρη Βαδόπουλο. Γεια σας. Άντε με το καλό, ελεύθερη. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.